Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Ivan Katavić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, NATO odobrio da Srbija danas ima punu kontrolu na svojim vazdušnim prostorom, saopštio generalni sekretar Jens Stoltenberg, koji se prisjetio i svog boravka u Beogradu dok je bio dete.
I had my first slaboled at Kalemegdan and that we were singing ringe, ringe, jaja, došo čika paja, or something like that.
Samo 10 dana uoči ministarskog sastanka NATO-a na kojem će biti odlučeno o pozivu Crnoj Gori za članstvo, Moskva se jače pritiska i opominje Podgoricu o problemu koordinacije bezbednosnih službi u BiH povodom odluke vlasti u Srbiji da mogu da uđu samo izbjeglice iz područja zahvaćenih sukobima. Maja Nikolić, naša novinarka, osvojila je nagradu UNICEF-a u kategoriji TV priloga. U Podgorici nagrađeni i naše novinarke Marija Arnautović i Selma Boračić. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Talačka kriza u hotelu u Bamaku, glavnom gradu Malija, okončana je, prenio je AFP pozivajući se na malijskog ministra za sigurnost. Najmanje 27 talaca je ubijeno. Džihadisti su upali u luksuzni hotel Radisson Blu, gdje je bilo oko 170 ljudi, odnosno 140 gostiju, među kojima veći broj stranih državljana i 30 zaposlenika. Svjedoci tvrde da su napadači stigli u diplomatskom vozilu i mirno ušetali u hotel, potom ga je policija okružila i blokirala ulice, a nakon nekog vremena i počela akciju spašavanja. Odgovornost za napad preuzela je u priopćenju na Twitter organizacija Al-Murabitun, ali ta informacija nije potvrđena iz neovisnih izvora. Evo što je danas izjavio ministar vanjskih poslova Francuske, Laurent Fabius.
U kontaktu sam sa francuskim ambasadorom u Bamaku i sa našim ljudima u Parizu. Trenutno je u toku akcija oružanih snaga Malija.
U Bosni i Hercegovini danas je dan žalosti zbog smrti dva vojnika oružanih snaga koji su u srijedu smrtno stradali u terorističkom napadu u sarajevskom naselju Rajlovac. Vojnici Armin Salkić i Nedeljko Radić danas su sahranjeni u Vitezu i Nevesinju. Podsjećamo, njih je prije dva dana ubio Enes Omeragić koji je nakon ovog čina u porodičnoj kući izvršio samoubojstvo. Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović, danas je u hudbi koju održao u Gazi Husebegovoj džamiji u Sarajevu pozvao vlasti da silom zaustave one koji prizivaju teror u Bosni i Hercegovini. Pozivam učene ljude da se javno suprotstave zlu, da ga objasne i osude, kazao je Reis Kavazović. U Hrvatskoj su nastavljeni razgovori pregovaračkog tima Mosta s predstavnicima vodećih hrvatskih stranaka o formiranju nove vlasti. Tema treće runde pregovora bile su reforme u poljoprivredi, energetici i zaštiti životne sredine. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko.
Mi moramo vratiti život na selo kroz to da proizvodimo hranu. Imamo o čemu pričati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Europska unija postigla je sporazum o pojačanoj kontroli na granicama. Zemlje Europske unije postigle su dogovor o registriranju putnika aviokompanija, oštrim mjerama protiv trgovine oružjem i pojačanoj kontroli na vanjskim granicama. Islamska država objavila je novi video snimak u kojem prijeti novim napadima u Francuskoj, kao i napadima na Bijelu kuću u Washingtonu. Direktor FBI-a James Comey rekao je da ne zna za postojanje bilo kakve kredibilne prijetnje u SAD-u slične napadima u Parizu.
Nismo svjesni bilo kakve kredibilne prijetnje ovdje i ne vidimo nikakvu vezu između parijskih napadača i SAD-a. ISIL i njihove pristalice izlaze sa svim vrstama propagande poput videa i časopisa, ali to nije kredibilna informacija.
Kineske sigurnosne službe ubile su 28 terorista na zapadu te zemlje. Riječ je o teroristima koji su u rujnu pod vodstvom stranih ekstremista izvršili teroristički napad na rudnik uglja, objavila je lokalna vlada. Ruski zastupnici predložit će oštrije kazne za teroriste. Na sjednici oba doma parlamenta raspravljat će se i o uvođenju novih sigurnosnih mjera. Grčka je izglasala reformski zakon kako bi osigurala nastavak financijske pomoći međunarodnih kreditora. Osigurane su 2 milijarde eura iz paketa pomoći kojom Europska unija i Međunarodni monetarni fond spašavaju prezaduženu Grčku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o odobrenju NATO-a da Srbija od danas ima punu kontrolu nad svojim vazdušnim prostorom. To je rezultat prve posete generalnog sekretara Severnoatlantske alijanse Beogradu Jensa Stoltenberga, javlja Zoran Glavonjić.
Jedna vest neposredno pred obraćanje Stoltenberga i premijera Srbije Aleksandra Vučića novinarima je najavljena kao vrlo važna.
I am pleased to announce that as of today,
drago mi je da vam saopštim da od danas KFOR u potpunosti relaksira zonu vazdušne bezbednosti. To znači da su ta ograničenja koja su za Srbiju uvedena još 99. godine sada ukinuta. Restrikcije za delove srpskog vazdušnog prostora sada više ne važe. To je konkretan izraz poboljšanih odnosa između NATO i Srbije. Ovu odluku doneli smo posle pune posvećenosti Srbije normalizaciji vazdušnog prostora na Balkanu. Ovo je značajan korak u pravcu pune integracije celog regiona u evropski vazdušni prostor,
of the region into European airspace,
izjavio je Jens Stoltenberg. Aleksandar Vučić objasnio je da to znači da Srbija prvi put od 99. više nema restrikcije u zoni od 25 km u centralnoj Srbiji.
A krenut ćemo u razgovore da postavimo sve merne instrumente i naše radare i da ćemo posle 16 godina konačno imati pod našom kontrolom celokupan vazdušni prostor Republike Srbije. Time želim da vam kažem da mi već 16 godina ne vidimo Vranje, ne vidimo Leskovac, niko to nije ni znao. Mi ih ne vidimo na našim radarima. Postavljanjem tih radara i dogovorom koji ćemo da napravimo, sasvim sam uveren da ćemo imati neuporedivo bolju i policijsku i vojnu zaštitu našeg neba. Ne moram da govorim da je to jedna od ključnih stvari u pripremi odbrane naše zemlje.
Iako je najavljeno intenziviranje kontakata Srbije sa NATO, čija suština će prvenstveno biti u borbi protiv terorizma, očuvanja stabilnosti u regionu i rešavanju migrantske krize, Vučić je pred Stoltenbergom ponovio da je Srbija vojno neutralna.
Mi danas ne moramo da se saglasimo po nekim pitanjima iz prošlosti, ali sam siguran da vidimo dobru budućnost u odnosima Srbije i NATO-a. Nemam nikakvih iluzija da kada je reč i o gospodinu Stoltenbergu i o NATO-u da mi nemamo nikakvih neprijateljstava i Srbija ne želi od prijatelja da pravi neprijatelje.
Mada je naglasio da saradnja Srbije i NATO predstavlja win-win situaciju, dakle onu u kojoj svi dobijaju, Jens Stoltenberg poručio je da alijansa poštuje odluke suverenih zemalja. To znači da, na primjer, ukoliko neka država ne želi da bude član NATO, mi to u potpunosti prihvatamo. Srbija je odlučila da bude vojno neutralna i mi to poštujemo. Ne postoji nikakva kontradikcija u tome da Srbija bude neutralna zemlja, a da istovremeno razvija bliske odnose sa NATO. Zaključio je Stoltenberg. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Stoltenberg je rekao i da je suvereno pravo Crne Gore da odluči ulasku u NATO, a povodom poziva Državne dume Rusije Crnoj Gori članicama Severnoatlantske alijanse da se suzdrže od daljeg širenja koje bi trebalo da usledi nakon uručenja zvaničnog poziva Podgorici, a koje se očekuju u decembru ove godine. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je pak tokom današnje posjete Beogradu kako miješanje Rusije može samo da pojača spremnost da se Crna Gora pozove u NATO.
Težnja Crne Gore da postane članica NATO saveza tiče se samo Crne Gore i NATO. Niko drugi nema pravo da se meša. Naravno, Crna Gora je nezavisna država i kao takva ima pravo da odluči o svom sopstvenom putu, uključujući i to u kakve bezbednosne aranžmane želi da se uključi.
Dosadašnje otvoreno protivljenje Rusije ulasku Crne Gore u NATO poprimilo je razmjere prave kampanje odvraćanja Podgorice da uđe u Sjevernoatlantsku alijansu. Neuvijeno, bez diplomatskih rukavica, Rusija juče u svojoj ambasadi u Podgorici na brifingu za novinare medija koje je sama odabrala, iskazala ozbiljnu zabrinutost zbog ubrzanih atlantskih integracija Crne Gore i upozorila kako, citat, stupanje Crne Gore u NATO može ne samo nanijeti ozbiljnu dugoročnu štetu tradicionalno prijateljskim rusko-crnogorskim odnosima, već i dovesti u pitanje kompletan rad na formiranju opšte evropske arhitekture bezbjednosti. Odmah sinoć reagovalo je Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova, napomenuvši da se Crna Gora od obnavljanja državne nezavisnosti opredijelila za članstvo u NATO i da ispravnost takvog spoljno-političkog prioriteta potvrđuje stalan i neupitan rast javne podrške. Oglasila se i vladajuća DPS preko šefa svog poslaničkog kluba Milutina Simovića kako Crna Gora ne može prihvatiti da joj bilo ko bude mentor i određuje kojim putem treba da ide, makar takvi pokušaj dolazili i od prijatelja. Sve rigidnije ruske poruke Crnoj Gori geopolitički analitičar Blagoje Grahovac najprije tumači kao pokazatelj da se Rusija ne odriče svoje imperijalne politike.
Drugo, to je poruka, rekao bih, i ucjena nekim državama koje se još uvijek dvoume da li da podrže put Crne Gore u NATO, a to je da na neki način se ruska politika i posluži ucjenama da ometu put Crne Gore u NATO. Jer ucjene su staro geopolitičko sredstvo. I treća dimenzija je Srbija, što na prvi pogled se i ne uočava toliko, a to je u Srbiji imamo sve više realnih procjena o potrebi Srbije za euroatlantskim integracijama i ovo što oni upozoravaju Crnu Goru je u suštini upućeno više Srbiji.
Šta će se zapravo dogoditi 1. decembra na ministarskom sastanku NATO-a i može li se u geostrateškim igrama u trenutku kada se formira globalna koalicija za borbu protiv terorizma Crna Gora naći u poziciji žrtve? Za Gorana Danilovića, člana parlamentarnog odbora za međunarodne odnose iz opozicionog Demosa, za situaciju u kojoj se Crna Gora trenutno nalazi, kriva je njena spoljna politika.
Kad dopustite svojom spoljnom politikom da se više ne pitate sa sobom i sa svojom sudbinom, onda je to katastrofalno. Niko ne zna, izuzev možda dvije ili tri velike vodeće zemlje, šta će se dogoditi. Niko ne zna, ne zna ni vlada koja se hvali mnogo čime, ne zna jer mi više nijesmo svoji vlasnici. Sada smo već, rekao bih, moneta za potkusurivanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O sudbini izbjeglica. Nakon odluke Beograda da u Srbiju mogu da uđu samo izbjeglice iz zemalja zahvaćenih sukobima, domaće organizacije koje vode brigu o azilantima upozoravaju da moraju da se poštuju njihova ljudska prava. Beleži Ljudmila Cvetković.
U Srbiju mogu da uđu samo izbjeglice iz područja zahvaćenih sukobima Sirije, Afganistana i Iraka, izjavila je jutros portparolka UNHCR-a Melita Šunjić. Ona je za Radio Slobodna Evropa rekla da se na teritoriji Srbije trenutno nalazi nekoliko stotina ljudi koji nisu iz tih zemalja da bi mogli dalje da putuju za Hrvatsku.
Znači nisu ili iz Sirije ili iz Iraka ili iz Afganistana. Imamo između 20 i 30 različitih nacija. U Preševu, na primjer, to je sve skupa. U Preševu i u Šidu nekoliko stotina ljudi. Oni su smješteni za sada i oni moraju sad odlučiti šta žele. Da li žele podnijeti molbu za azil, pa će se to onda provjeriti da li su izbjeglice ili su migranti. Ili ako ne žele podnijeti molbu za azil, onda se naravno ilegalno nalaze na teritoriji Srbije i onda se njima postupa po zakonima za migrante.
Podsjetimo da su zvaničnici u Beogradu naveli da neće dozvoliti da u zemlju uđe niko ko ne može da nastavi putovanje. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby kaže da svaka država ima pravo i obavezu da zna ko ulazi i prolazi kroz zemlju, kao i da se pobrine da onaj ko traži azil stvarno ispunjava uslove za to. Iako je očigledno da je potez države uslovljen okolnostima u regionu, mi moramo da poštujemo ljudska prava i omogućimo izbjeglicama da zatraže azil na našoj teritoriji ukoliko to žele, kaže za naš radio Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila.
Prosto se zanemarilo međunarodno pravo, konvencija o statusu izbjeglica, naš ustav koji garantuje svakome ko se plaše progona da zatraži azil u Srbiji. Određivanje a priori i još pod nejasnim kriterijima ko su ekonomski migranti, a koje su zemlje odakle ljudi osnovano beže, nije praksa da to bude na taj tako generalan način i da se ljudima spreči da uđu u Srbiju.
Upravo je način utvrđivanja odakle ljudi dolaze jedna od jako spornih stvari za Đurovića, jer smatra da ne postoje uslovi da se to uradi za tako kratak vremenski period.
Da bi utvrdili ko odakle dolazi, potrebno je da se postoje adekvatni prevodioci, potrebno da postoje adekvatna procedura koja sigurno nije kratka i zbog problema da ljudi beže bez dokumenata, često beže samo da bi spasli živu glavu, to jeste najpipaviji deo u cijeloj proceduri podnošenja zahtjeva i omogućavanja ulaska u zemlju. Upravo zbog toga što je to najosjetljivije i najrizičnije da se ogrešimo o izbjeglicama, možda nekoga ko kome zaista preti progon, potrebno je da se ljudima omogući da uđu u zemlji, da se onda sprovede adekvatna procedura. Poštovanje prava leži u proceduri, a ne u a priori odlukama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o političkim tenzijama na Kosovu, dok policija i dalje traga za poslanicima samoopredeljenja za koje postoje nalozi za hapšenje, opoziciona alijansa za budućnost Kosova počela je razgovore sa vladinim zvaničnicima o spornim sporazumima. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja počela je da pokazuje znake spremnosti za dijalog sa vladom Kosova u vezi pitanja demarkacije granice između Kosova i Crne Gore. Jedan od sporazuma kojem se opozicija na Kosovu već duže vreme protivi. Zvaničnik alijanse Muharem Nitej navodi da ova partija međutim prvo zahteva da se razreši vladina komisija za demarkaciju i da se imenuju drugi ljudi kako se ovaj proces ne bi vratio nazad. Ovo bi dovelo do poništenja sporazuma kojeg je premijer Isa Mustafa potpisao sa crnogorskim vlastima. Sa demarkacijom postoje ozbiljni problemi i zapravo ne radi se o demarkaciji, već o određivanju granične linije, a to pravo ne pripada državnoj komisiji. Granice i ranije postojala i procesom demarkacije ona se može ispraviti za oko 1%. Međutim, komisija odustala od nekoliko kilometara naše zemlje i iz tog razloga ovaj sporazum ne može izaći pred Skupštinom, jer se radi o određivanju nove granice. Proces mora da krene iz početka, kazuje Nitaj. Tokom dana u Prištini održan je sastanak sekretara Alijanse za budućnost Kosova Bljerima Kusija sa portparolom vlade Kosova Arbanom Abrašijem. Abrašije medijima prenao da je tokom sastanka bilo reči u vezi geografskih karata koje Alijansa nedavno podelila poslanicima. On je dodao da se ne radi o pregovorima sa Haradinajevom partijom, već su se razmenjivale ideje oko demarkacije. Muharem Nitej iz Alijanse za budućnost Kosova naglašava da cilj ove partije nije da se približi vladajućim partijama, već da se one ubede da je ovaj sporazum sa Crnom Gorom štetan za Kosovo i da se kao takav mora povući. Isto važi, dodaje on, i za sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom postignutim tokom briselskog dijaloga sa Srbijom. Opozicija bojkotuje i blokira rad Skupštine Kosova više od 2 mjeseca, zahtijevajući od kosovske vlasti da odustanu od sporazuma sa Srbijom i Crnom Gorom. 3 opozicione partije odlučne su da istraju u svojim zahtjevima dok se oni ne ispune, i to blokirajući rad Skupštine i protestima. U međuvremenu, poslanica Alijanse za budućnost Kosova Donika Kadebujupi nalazi se u jednomjesečnom pritvoru zbog upotrebe suzavca u Skupštini, dok policija Kosova i dalje traga za trojicu poslanika pokreta samopredeljenja Aljbinom Kurtijem, Aljbuljenom Hadžiju i Fatunom Topalijem. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
O problemu koordinacije bezbednosnih službi u Bosni i Hercegovini, što se ponovo pokazalo problematičnim tokom nedavnih terorističkih napada. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I posljednji teroristički akt u Bosni i Hercegovini potvrdio je sve manjkavosti fragmentiranosti nadležnosti kako obavještajno-sigurnosnih, tako i pravosudnih institucija. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kaže kako se satima nakon ubistva dvojice vojnika nije znalo ko je nadležan za istragu.
Da su se maltene otimali oko situacije ko će da vrši uviđaj, koja će policijska agencija da istražuje, jer naravno, ako je terorizam, onda se zna da je to državna agencija, ako je klasično ubistvo, onda je to neko drugi i tako dalje. Pa čak se u tu čitavu priču umješala i kantonalna tužiteljica. Opet, po koji zna koji put se pokazala naša nekoordiniranost i nepostojanje, da kažem, tog ni najboljeg načina da se u takvoj situaciji postupa na najefikasniji mogući način.
Zbog sporosti u formiranju vlasti nakon izbora u Bosni i Hercegovini, vojne, policijske i obavještajno-sigurnosne institucije Bosne i Hercegovine mjesecima nisu imale parlamentarni nadzor kako je propisano zakonom. Kada se to pitanje riješilo, došlo je do smjene čelnih ljudi Agencija za sigurnost i zaštitu SIPA i obavještajno-sigurnosne agencije OSA. Imenovanje novih direktora čekalo se također mjesecima. Umjesto da agencije rade punom parom, radile su sa smanjenim kapacitetom, kaže bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Svaki direktor koji čeka svoje razrješenje, imenovanje drugog direktora, u principu na određen način oslabi svoje aktivnosti, to trpi i institucija kojom rukovodi u tom iščekivanju. A naša procedura imenovanja, političke igre, politička nadmudrivanja i taktiziranja sigurno dovode građane i Bosnu i Hercegovinu u jedno stanje koje danas, nažalost, imamo u Bosni i Hercegovini, gdje se osjeti strah među građanima i, rekao bih, gube vjeru u institucije koji trebaju zaštititi.
Profesor Jasmin Ahić sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije smatra da se fragmentirane nadležnosti i neefikasna organizacija u Bosni i Hercegovini koriste kao argument za nerad.
Ta tolika fragmentacija sigurnosnog prostora dovodi u pitanje, znači, kvalitet i obradu same akcije, same istrage ili metoda koje se koriste u samim akcijama. Znači, prekompleksnost, preglomaznost sigurnosnog i ta podijeljenost nadležnost dovode do problema u kvalitetnim radom.
Dok sadašnji ministar sigurnosti Dragan Mektić kaže kako bez novog zakona o borbi protiv terorizma koji će dati veće ovlasti za represivnu borbu protiv potencijalnih terorista neće biti ni rezultata, bivši ministar sigurnosti Sadik Ahmetović kaže da se osim zakona treba poraditi i na tome da pitanje sigurnosti građana Bosne i Hercegovine ne zavisi od stranačkih karijera i interesa pojedinaca.
Situacija nas još nije dozvala pameti da ono što nam treba i radimo. Nažalost, kad to pomenete, onda se zakače oni koji tobože štite državne interese, koji štite nacije, koji štite stranke itd., ali u principu ja mislim da ti pojedinci koji imaju veliku političku moć štite sebe i zbog toga mi imamo problem koji imamo u Bosni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
O problemu koordinacije bezbednosnih službi u BiH za naš program govori Goran Kovačević, profesor sa Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku. S njim je razgovarala Dženana Halimović.
Mi smo imali izjavu ministra Mektića gdje je potvrdio da sistem sigurnosti njegove službe nisu koordinirane, nemaju suradnju i ne dijele informacije. Kakva je to poruka onim koji se bave terorizmom? Dakle, da se ne mora još ni čuvati.
Kako je nemiješanje i zaklanjanje iza nacionalnih matrica dovelo do tolerisanja radikalizma?
Pogledate trend popunjavanja kadrovima sistema sigurnosti, gdje imate zvaničnu bošnjačku politiku koja se izmiče u stranu i pušta dva ostala naroda da imenuju kadrovi na operativni funkciju unutar sistema sigurnosti. I uvijek kad se nešto desi, jedna se strana povlači, kaže mi nismo odgovorni za to, odgovorni su ove dvije strane koje su imenovali kadrove. I tako po nacionalnoj matrici koja važi u Bosni i Hercegovini, sve je na svom mjestu. Međutim, kada eksplodira bomba, kad su ljudi ubijeni, onda se postavlja pitanje šta se dešava. I onda ne rade agencije, ne rade službe i to sve nije tačno. Prava istina je da ne postoji politička volja da se rješavaju takvi problemi.
Zašto Bosna i Hercegovina nema adekvatnu kadrovsku i tehničku opremljenost da se bori s terorizmom?
Pa vjerovatno je problem što ljudi koji su obučeni u toj oblasti nema među familijom političara. Vi imate generalno lutkara i dirigenata koliko hoćete po sistemu sigurnosti. Tehničkim rješenjima, nažalost, ne mogu se takvi ljudi baviti.
Integralni intervju sa profesorom Goranom Kovačevićem sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu možete pogledati na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U subotu 21. novembra tema sedmice radija Slobodna Evropa posvećena je 20. godišnjici Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Posle tri nedelje aktivnih pregovora važno je da shvatimo da je ovo početak mira.
Bog je naš svjedok da smo učinili sve u našoj moći da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod.
Kuća za pal je bila u Eresu, a stepenice ulaze u kuću federaciji. Ja mislim, a da se prosto izrazite sve skupa gluposti. Sve je država jedna, ko sad će kontakt, koji je entitet, koji je šta, to se mene ni ne tiče.
Kuća je u Bosni temelj metnut.
Imao sam prilike da se sretnem sa predstavnicima vlasti na svim nivoima. I moram priznati jednu stvar, možda je problem kod mene. Nikad nisam shvatio ko je za šta odgovor.
Vrijeme i vakat je fakat. Dok smo došli, mislim da je vrijeme da se nešto promijeni.
20. godišnjica Dejtonskog mirovnog sporazuma.
O 20. godišnjici Dejtona i satiričnog ugla slušate Predraga Lucića.
Ljeta Dejton nam slavi, divo djeteta momčina pravi, raste mu tijelo, ekstremiteti, kanton, grad, selo, entiteti. Još je ko beba na karti Čečko, sve što rast treba, i distrikt Brčko. Velika skroman, rasta se stidi, Bela je ogroman, samo on se vidi. Toliko svagdje imamo njega, odvaljen nam je od svakog brijega. Dayton je velik, neki bi veći, svoj psihodelik entitet treći. Dayton je krupan, zna svaki štreber, ali ne zna glupan Dayton u Egber. Dayton je golem, izgledom plaši, što veći problem veći laktaši. Velik je Dayton i još će rasti, što veći Blanton bude na vlasti.
Satirična rubrika Predraga Lucića povodom 20 godina od Dejtonskog sporazuma možete gledati naš TV Liberty Specijal Život u Dejtonskoj BiH, a na web stranici vidjeti interaktivnu hronologiju ratu BiH kao i interaktivnu mapu etnička slika BiH pre i posle Dejtona.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj, uspjesima naših novinara. Maja Nikolić, novinarka Radija Slobodna Evropa, osvojila je nagradu UNICEF-a u kategoriji TV priloga za novinarski doprinos informisanju, zaštiti i promociji prava deteta u BiH za ovu godinu. Slijedi deo iz nagrađene rubrike.
Djeca iz Potočana kod Zvornika godinama su pješačili 15 km do škole i nazad. Institucije nikada nisu reagirale niti se pobrinule da djeca dobiju prevoz do svoje najbliže škole. Nakon što smo njihovu priču objavili u Liberty magazinu, reagirali su brojni ljudi iz inozemstva koji su željeli pomoći. Djeca su samo nekoliko dana poslije dobila kombi i više ne pješače. Prvačić Elmir, koji bi nakon pješačenja najradije, kaže, spavao, sada je mnogo sretan i zahvalan.
Nisam se umorio, nisam rano ustao. Hvala koji su poslali ovaj kombi.
Kombi su donirali Bošnjaci iz Iverdona u Švicarskoj, Ilija Zmiralemović.
Dobri ljudi iz Švicarske je okupljeno oko humanitarnog udruženja Bošnjaka Iverdona, koji su nakon dobrog rada novinarskog i ove priče koja je obišla cijeli svijet odlučili pomoći i oni su odlučili sami od sebe izdvojiti sredstva i kupiti ovaj kombi koji će pomoći ovoj djeci da lakše pohađaju nastavu u budućnosti.
Već od prvog jutra kombijem se orila pjesma.
Tu se šeće lijepa kata, vodu zahvata. Tu se šeće lijepa kata, aj vodu zahvata.
Učenici Merisi Mubina nakon škole konačno imaju vremena za sekcije i igru, a već sada se mnogo više stigne i naučiti.
Osjeća se veselje sad među nama djecom. Mnogo je bolje, razgovara se, više se komunicira među djecom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Potočana kod Zvornika, Maja Nikolić.
I novinarke Sarajevskog biroa Radija Slobodna Evropa Marija Arnautović i Selma Boračić dobitnice su nagrada na Podgoričkom novinarskom forumu. Marija Arnautović je dodeljena nagrada za najbolje autorsko delo iz oblasti radijsko-televizijskog stvaralaštva, a Selmi Boračić specijalna nagrada za autorsko delo iz oblasti radio-televizijskog stvaralaštva. Srdačne čestitke Maji, Mariji i Selmi. U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Teroristički napad u zapadnoafričkoj državi Mali. Džihadisti su upali u luksuzni hotel Radisson Blu u glavnom gradu Bamaku, gdje je bilo oko 170 ljudi. Najmanje 27 talaca je ubijeno. Ukinuta ograničenja zračnom prostoru Srbije, izjavio u Beogradu generalni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg. Sahranjena dva vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u toj državi danas dan žalosti. Europska unija postigla sporazum o pojačanoj kontroli na granicama. Islamska država prijeti novim napadima u Francuskoj, kao i napadom na Bijelu kuću u Washingtonu.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijede dokumenti dana. Možete nas pratiti na web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Ivan Katavić i Dragan Štavljanin. Prijetno.